Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і званочкі Яна Максімюка. І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая даўно турбуе многіх слухачоў «Свабоды» – шырокі распаўсюд масавага п'янства і алкагалізму. Статыстыка сведчыць, ніколі, нават у застольна запойныя брэжнеўскія часы, у Беларусі не пілі так шмат, як у апошнія дзесяцігоддзі. Гарэлка ў краіне танная, агульнадаступная, набыць яе можна ў любую пару, днём і ўначы. Час ад часу медыкі ды педагогі спрабуюць біць трывогу, але ад улады ў адказ чуваць хіба што агульныя разважанні ды запэўніванні. Наш даўні сябр Кастусь Сырэль з Ушачаў, з ліста якога пачну сённяшнюю перадачу, працягвае не так даўно распачатую ім жа размову пра тое, як мясцовыя ўлады спрабуюць з дапамогай розных адміністратыўных забарон і абмежаванняў на ўзроўні рэгіёнаў супрацьстаяць алкагольнай навале. Працягваючы свой ранейшы расповед пра тое, як ушацкія чыноўнікі на час сельскагаспадарчых кампаній забараняюць гандаль спіртным, слухач піша: «Змагацца з п'янствам, забаронай спіртовых напояў справа марная і няўдзячная. Гэтым шляхам спрабавалі пайсці многія, пачынаючы ад найстаражытнейшых часоў, калі п'яніц пабівалі камянямі на плошчах, і канчаючы Міхаілам Сергеевічам Гарбачовым з ягонай высечкай вінаграднікаў. Ды толькі ўсе высілкі пайшлі ў пясок, колькі тонаў камянёў было перакідана, колькі гектараў ні ў чым не вінаватых вінаграднікаў вынішчана. Узгадаю толькі тое, што адбывалася на маёй памяці, і толькі ў нашым раёне. БССР, канец 80-х гадоў, пачатак канца чарговай антыалкагольнай кампаніі. Гарэлка і віно ў крамах раёну прадаюцца абмежавана і па спісах. І вось, па асфальтаванай дарозе, якая злучае вёску Глыбачка з Ушацкага раёну цэнтр калгасу імя Кірава са старажытным горадам Полацкам, шпарка і ўпэўнена імчыць магутны камбайн «Дон 1500». Адлегласць ад Глыбачкі да Полацку каля 35 кілометраў. Як для камбайну, дык шлях не блізкі. Што ж за пільная патрэба пагнала гэты «Дон 1500» у разгар жніва у суседні горад? Можа, ён едзе па запчасткі, ці на рамонт, ці на дапамогу якому-небудзь адсталаму калгасу Полацкага раёну? Не гадайце, вы ўсё роўна не адгадаеце. «Дон 1500» едзе ў старажытны Полацк па віно і гарэлку для змардаваных смагай трактарыстаў, камбайнераў і вартаўніка майстэрняў калгасу імя Сергея Міронавіча Кірава, які, дарэчы, быў вялікім аматарам якасных напояў і чорнай ікры. Прысягаю, што гэта было насамрэч. Я на тым камбайне электрапрывад гідраўлікі рамантаваў, таму і ведаю пра гэты выпадак. Ды што там за 35 кілометраў на доне ў суседні горад пачарніла паехаць? Амерыканскія грамадзяне, як сведчаць у сваім вядомым рамане «Ільф і Пятроў», паплылі праз моры і акіяны за многія тысячы міль, каб знайсці жаданы первач, дакладней, рэцэпт ягонага вырабу. І вось што я вам скажу, шаноўнае спадарства. Калі ўступаюць у дзеянне аб'ектыўныя законы эканомікі, змагацца з імі шляхам адміністратыўнай забароны справа бессэнсоўная. Прабачце за голы натуралізм, але гэта тое самае, што мачыцца супраць ветру. Попыт, як вядома, спараджае прапанову. У адносінах да забароны гандлю спіртовымі напоямі гэта выклікае, па-першае, з'яўленне падпольных кропак па кругласутачнаму гандлю віном і гарэлкай, узнікненне карупцыйных сувязяў паміж гандлем і падпольнымі гандлярамі. На такой кропцы вас кругласутачна забяспечаць не толькі алкаголем, але таксама пластыкавай шклянкай, кавалкам хлеба і цыбулінай у якасці бонусу. А па-другое, пашырэнне самагонаварэння, гандлю самагонкай, таксама з поўным пакетам паслугаў і ўзнікненне карупцыйных сувязяў паміж вытворцам первача і асобнымі прадстаўнікамі праваахоўных органаў. Мне, прабачце, нават неяк няёмка пісаць пра гэтыя агульнавядомыя ісціны. Не ведаю, як у вашым раёне, а ў нашым усё гэта распаўсюджана, працвітае здавён і вокаімгненна актывізуецца пасля любой прамашкі ўладаў. Улада можа задаць мне рытарычнае і адвечнае пытанне, што ж рабіць? Адкажу на гэтае пытанне лацінскай прымаўкай і ёй жа скончу. «Similia similibus curantur» – падобнае лекуецца падобным, або, калі прасцей, клін клінам выбіваюць. А калі яшчэ прасцей, то супраць закона эканомікі трэба ўжыць іншы закон эканомікі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пагаджуся з вамі, спадар Кастусь, у тым, што ўводзіць поўную забарону на алкаголь, так званы сухі закон. Крок неабачлівы і не самы эфектыўны. Досвед многіх краін у мінулым стагоддзі гэта выразна прадэманстраваў. Але ёсць і іншы досвед, як на мой погляд, вельмі нават павучальны і карысны для Беларусі. Краіны паўночнай Еўропы, сутыкнуўшыся з масавым распаўсюдам п'янства, выбралі наступны шлях. Рынак алкаголю жорстка манапалізаваны і рэгламентуецца дзяржавай. Кошты на моцныя напоі вельмі высокія. Прадаваць іх дазволена толькі ў некалькіх крамах у горадзе і ў пэўны час. Фармальна ніякай забароны ні на продаж, ні на вытворчасць алкагольных напояў няма. Але няма і чэргаў у гарэлачных крамах. Якая чарга, калі паўлітра добрай гарэлкі каштуе каля 50 даляраў? Вядома, пэўная частка зацікаўленай публікі шукае абходныя шляхі. Едуць па алкаголь у суседнія краіны, выбіраюцца на марскія паромы, дзе вядзецца бязмытны гандаль алкагольнымі напоямі, наладжваюць саматужную падпольную вытворчасць. Але ў цэлым паўночнаеўрапейскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, некантраляваны распаўсюд п'янства ў сябе ўтаймавалі. Усе, хто бывае там, могуць у гэтым пераканацца. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Цырк за дротам.
Штотыдзень на радыё «Свабода» музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас! За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць! Сардэчна запрашаем да нас пагасіць! Зразумелы кожнаму прафесару дык і дыёту! Гэта цырк! Што? Цырк за дротам! За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць!
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце «Свабода BY».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Развагі пра цяперашні стан беларускага грамадства, пра тыповае стаўленне шараговага абывателя да лёсу беларускай мовы выклаў у сваім новым лісце на свабоду Мікола Валошчык з Белаазёрска-Бярозаўскага району. Слухач піша. Хочацца звярнуцца з заклікам да суайчыннікаў беларусаў, каб задумаліся пра сваю будучыню, пра лёс уласных дзяцей. З гадамі прыйшоў да высновы, што беларусы ў сваёй масе абыякавыя да грамадскага жыцця і зусім неталерантныя, калі тычыцца іхнага страўніка. Чаго вартыя хоць бы тыповыя выразы, якія часта чую ля пад'езда дома, дзе жыву? «О, які маладзец Лукашэнка, дабавіў пенсію!» Ці «Мне не важна, адкуль Лукашэнка бярэ грошы, абы нам даваў!» Ці «А какая разніца, рускі ў нас язык ці беларускі?» У сувязі з гэтым на будучыню беларускай мовы і нацыі гляджу скептычна. Стаў, так бы мовіць, стрыманым песімістам. Нашчадкі і выхаванцы імперыі зла выконваюць сваю злую ролю. Метадычна праводзяць русіфікацыю беларусаў, знішчэнне славянскай беларускай нацыі. Здароўе маё апошнім часам пачало адмаўляць. У мяне немалая асабістая бібліятэка, каля 2000 кніг. Думаў, вось выйду на пенсію, будзе шмат вольнага часу, пачну шмат чытаць. Але учапілася катаракта, і ўсе пляны парушыліся. Чытаю мала. 3 гады таму мне надалі званне народнага майстра Беларусі ў галіне лозапляцення. А год таму ўбачыла свет мая кніга пад назвай «Жывіца». Вершы, байкі, гумарэскі, некаторыя ўспаміны і пераклады. Так што, хоць паэт я не народны, а народны званне маю. За культуру ўнёсак годны, люду нашага трымаю, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Валошчык з Белаазёрска-Бярозаўскага району. Паўсядзённасць сапраўды дае не надта шмат падстаў для аптымізму тым, хто рупіцца пра стан беларускай мовы, пра будучыню беларусаў як нацыі. І ўсё ж, спадар Мікола, як бы безнадзейна не выглядала сітуацыя, варта проста настойліва і паслядоўна рабіць тую справу, якую вы даўно робіце і ў справядлівасць якой верыце. Будзьце пэўны, такіх людзей зусім нямала, і менавіта ад вашых намаганняў залежыць, ці будзе што адраджаць тым новым пакаленням беларусаў, якія рана ці позна па-сапраўднаму возьмуцца за абуладкаванне уласнага беларускага дому. Чуткі пра магчымую новую дэвальвацыю беларускага рубля трывожаць нашага слухача Леаніда Кулеша з вёскі Сіняўка Клецкага району. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Даляр у нас пакуль што галоўная валюта, а вось свой беларускі рубель асаблівага даверу да сябе так і не здабыў. Часам нават здаецца, што вера ў яго канчаткова падарваная. Але я думаю, што гэта часова. Давер з'явіцца, калі Александра Григоровича Лукашэнку выберуць на чарговы новы тэрмін. Ён увядзе новую, сапраўдную нацыянальную валюту з цвёрдым курсам, які будзе вышэй, чым у амерыканскага даляра. Напрыклад, 1,5 даляра за адзін беларускі талер, ці як там назавуць гэтую новую адзінку. Мяркую, зусім лагічна будзе, калі на гэтых сапраўдных грашах з'явіцца партрэт першага беларускага прэзідэнта, іхнага стваральніка. Так што беларусам проста трэба набрацца цярпення і чакаць сваёй сапраўднай валюты», напісаў у лісце на свабоду Леанід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага району. А мінулых 20 гадоў, на працягу якіх Лукашэнка быў прэзідэнтам, вы, спадар Леанід, лічыце было замала, каб утаймаваць інфляцыю і зрабіць нацыянальную валюту устойлівай і вартай даверу? Урады ўсіх суседніх з Беларусю дзяржаў зрабілі гэта яшчэ ў мінулым стагоддзі. Ні ў адной еўрапейскай краіне на працягу мінулых 20 гадоў не праводзілі гэтулькі разоў дэвальвацыі і дэнамінацыі, і не закрэслівалі столькі нулёў на купюрах, як гэта рабілі ў сваёй краіне беларускія ўлады. І калі грашовая палітыка застанецца такой жа, калі нацыянальны банк не будзе самастойным, а ва ўрада застанецца магчымасць пры любой нагодзе бескантрольна ўключаць грашовы друкарскі станок, сітуацыя будзе паўтарацца зноў і зноў, якую б новую назву для валюты не прыдумлялі, які б высокі першапачатковы курс грашовай адзінкі не ўсталёўвалі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Мы працягнем пасля кароткага напаміну пра асноўныя